Tervetuloa! Tässä ohjelmasarjassa kirjailija Jarkko Tontti pohtii vieraidensa kanssa yhteiskuntaa, kirjallisuutta, politiikkaa, filosofiaa ja taidetta. Mukana silloin ja tällöin ripaus runoutta ja juridiikkaa. Ihmisen kautta mennään, yksityisestä yleiseen ja takaisin. Tänään podcastin vieraaksi tuli Espoon modernin taiteen museon johtaja Pilvi Kalhama. Hän on ennen museon johtajuuttaan toiminut monipuolisesti taidealalla erilaisissa tuomaristoissa ja toimikunnissa ja hallituksissa ja opettajana taideyliopistossa ja myös Helsinki Contemporary Gallerian johtajana ja perustajana, jonka gallerian minäkin tästä Helsingin keskustasta muistan, vaikka siitä on varmaankin kulunut jo muutama vuosi. Ja puhumme tänään Pilvin kanssa siis taiteesta, pääasiassa kuvataiteesta. Mutta koska on niin, että ihmisiä nyt noin yleensä kiinnostaa ihmiset, niin aloitetaan siitä, miten Pilvi Kalhamasta tuli Pilvi Kalhama. Miksi taidehistoriaa? Oliko se lapsuuden haave?
Kiitos kutsusta ensinnäkin. Oli kiva tulla. Ja tähän kysymykseen, niin ei ollut lapsuuden haave, mutta kyllä meidän mun lapsuuden kodissa on aina harrastettu taiteita, mutta ehkä musiikki oli sellainen pääasiallinen, ja itsekin olen lähes ammattilaisuuteen asti soittanut viulua, ja se oli mulla yksi sellainen, mitä mä itse mietin hyvin pitkään, vielä sitten ihan yliopisto-opintoaikanakin, että olisiko se sitten kuitenkin ammatti itselle, mutta sitten mä kuitenkin niin kuin koin ja ymmärsin myös sitä kautta, että mitä taiteilijana oleminen vaatii, ja ehkä voi sanoa näin, että uskon, että mulla oli jossain määrin siihen lahjakkuutta, mutta mulla ei ollut lahjakkuutta siihen harjoitteluun, eli se taiteilijuus on myös kovaa työtä, ja mä tajusin jossain vaiheessa sen, että on niitä, jotka sen eteen pystyvät tekemään enemmän, ja itse en, sitten sitä kautta, kun sit opiskelin jo yliopistossa, niin huomasin vaan, että sieltä löytyi mulle intohimo, jota en kokenut tässä pohdinnan alla olleessa kysymyksessä, ja jostain kumman syystä ne taidehistorian tiiliskivi opukset vaan veivät mennessään ja uppoidun siihen maailmaan.
Mahtavaa. No entäs nyt sitten Emma, Espoon modernin taiteen museo, varmaan kärsi niin kuin kaikki taidelaitokset koronasta aivan hirvittävällä tavalla. Te olitte ilmeisesti myöskin ihan täysin kiinni, mutta keksittekö te jonkun etätavan ihmisten vierailla kotikoneelta siellä. En voi väittää tietäväni asiaa, mutta tiedän, että jossain päin maailmaa tämmöisiä oli.
Joo, siis kyllä tämä oli meillekin ihan hillitön digiloikka, paitsi ensin ihan henkilöstölle, mutta et heti sen jälkeen lähdettiin miettimään, että miten me saavutetaan ihmiset kotisohvilta, ja ennen kaikkea niin, että miten me voidaan tarjota heille myös niitä taideelämyksiä, että ei vain ikään kuin sellaista viihdykettä ja virikettä ja välillisesti taidetta, vaan me ihan pyrimme myös niin kuin mahdollisimman paljon myös niin kuin striimaamaan meidän olemassa olevaa audiovisuaalista materiaalia ja tavallaan sen kaltaisia asioita. Et se oli meille kyllä niin kuin semmoinen huikea oppimisprosessi. Et se oli hirmu innostava aika niin kuin toisaalta, koska se pakotti uudistumaan niin nopeasti.
Niin kuin melkein koko muun yhteiskunnankin.
Juuri näin, joo.
Että sehän on ollut paitsi taakka, niin myös mahdollisuus.
Kyllä.
Mutta mitäs nyt sitten, kun se toivottavasti on melkein nyt ainakin ohi korona, niin nyt sinne voi sitten tulla ihan haahuilemaan normaaliin tapaan. Nyt sallitaan pieni mainostaminen, että miksi nyt juuri nyt kannattaisi tulla sinne? Mitä teillä nyt on siellä? Joo, Minullakin täytyy myöntää, että taitaa olla 2-3 vuotta, kun siellä on viimeksi käynyt.
No, mutta sehän on helsinkiläiseltä oikein hyvin.
Vaikka tuosta metro menisi aika lähelle ja sillä
kyllä. Sinne on mennyt. Joo. Kannattaa tulla, koska siis taide, kuvataide nimenomaan, niin kyllä se vaatii, tai se on fyysistä, ja se vaatii sen läsnä olevan kokemisen, ja juuri siksi niin kuin museo on aina fyysisenä olemassa, sen olemassaolo on niin kuin se pääasia, vaikka toki nämä virtuaaliset muodot tässä kovaa vauhtia yleistyy myös. Mutta joo, meillä on upeat näyttelyt päällä. Emmahan on siinä mielessä kiinnostava kohde monenlaisille vieraille, koska ja kävijöille ja taiteen ystäville, koska meillä on niin monta näyttelyä samaan aikaan, että Emmahan on Suomen suurin pinta-alallisesti taidemuseo näin ollen niin, meidän.
Anteeksi, kun niin. keskeytän, mutta mulla on muistikuva, että mikä se rakennus olikaan aikaisemmin, kun se on semmoinen todella...
Joo, eli VG-rakennus tulee aivan. siis Veiling & Jössin kirjapainotalo.
Aivan,
ja, joo, ja tällainen industrial-henkinen rakennushan niin, sopii muistan. Hirveän joo. hyvin modernin ja nykytaiteen niin kuin, kehystämään sitä. Et meillä on tällä hetkellä kaksi hyvinkin sellaista tilallista näyttelyä. Meillä on japanilaisen Chiharu Sioton upea lankainstallaatio, joka on itse asiassa hankittu myös kokoelmiin, eli se on siitäkin mielestä kiinnostavaa, että miten tällainen teos, installaatio, tilallinen teos voi olla kokoelmissa, ja toinen Daniel Burenin Emman ehkä kaikkien aikojen suurin tällainen tilallinen tuotanto, ranskalaisen taiteilijan installaatio.
No niin,
tervetuloa.
No, tällä puheella todennäköisesti tässä kesän aikana ehdin minäkin sinne, mutta mennään sitten vähän lisää tähän taidepuheeseen, sanotaanko näin. Puhuit tuossa, kuinka museot on tehneet digiloikkaa ja muuta. Liittyykö tämä muuten? Sivuminen sanoin, ilmeisesti teet myös tutkimustyötä. Niin aiotko hyödyntää tässä koronan aiheuttavaa mullistusta taidemaailmassa vai?
No, museomaailma oikeastaan on niinku mullistunut tässä jo jonkin aikaa sitten, eli tällaisen niinku tavallaan globalisaation myötä, ja se on herättänyt niinku sen kysymyksen siitä, että mikä on niinku museon tehtävä ja taidemuseon tehtävä, että kun mietitään, että alkoi niinku tulla tällainen ilmiö vallalle, että menet sitten New Yorkiin, Abu Dhabiin, Shanghaihin, näet siellä samat huipputaiteilijat, samat taiteen megatrendit, ja tähän niin kuin tietyllä tavalla, että globalisaatiossa on paljon hyviäkin puolia, koska sen ajatuksena voi olla myös se, että viimeinenkin maailmankolkka, niin taide voi siellä saavuttaa niin kuin ihmisiä, mutta sitten taas toisaalta se tasapäistäminen, ja mä uskon, että sen myötä on niin kuin, erityisesti just taidemuseokentälle syntynyt tällainen niin kuin pohdinta siitä, että mitä varten taidemuseot ovat olemassa, ja mitä, niin kuin, jos meille tulee Suomeen tänne turisteja, niin mitä ne turistit ja ulkomaalaiset haluavat nähdä, haluavatko he nähdä sen saman asian kuin New Yorkissa tai Abu Dhabissa, vai kenties jotain, mikä on syntynyt jollain tavalla tässä kontekstissa, tai on meille niin kuin jollain tavalla paikallista ja ainutlaatuista, niin tämän kaltainen niin kuin murros on ollut tässä käynnissä, tai pohdinta ylipäänsä siitä, että museot profiloituvat eri tavoin, ja tähän mun tutkimukseni liittyy.
Tämähän on varmaan, kun te olette Espoon kaupunginmuseo, niin sehän tarkoittaa ilmeisesti sitä, että rahaakin tulee Espoon kaupungilta.
No, sen verran korjaan, että Emma on säätiöpohjainen museo, eli Espoon kaupunki on ollut hyvin valistunut aikanaan vajaa 20 vuotta sitten, kun Emma on perustettu, eli on perustettu museosäätiö, ja kaupunki kyllä, siinä olet oikeassa, tukee, kaupunki on meidän päätukija, eli suurin rahoittaja, mutta myös valtio, ja sitten tietysti meidän oma rahoitus on meillä pohjana, mutta kyllä teemme vahvasti Espoon kaupungin kanssa yhteistyötä, mutta se helpottaa meidän toimintaa museona, eli emme ole tämän poliittisen päätöksenteon kanssa tekemisissä, vaan pikemminkin poimimme ne kiinnostavimmat aspektit sieltä kaupungin strategiasta ja pyrimme olemaan hyvä yhteistyökumppani.
Kaiketi, tai en nyt ole ihan varma, tämä osittain kysymys, kaiketi teillä kuitenkin on paikallispoliitikot jonkinlaisessa johtokunnassa tai hallituksessa siellä istuvat ja kaitsevat ja tukevat teitä.
Silloin kun säätiö perustettiin, niin kaupunki on toki sinne ne omat jäsenet meidän hallitukseen mandaattipaikat muistanut laittaa, mutta meillä on onneksi asiantunteva hallitus, että meillä on monennäköistä asiantuntemusta ja myös se kaupunkirajapinta on meille tietysti tärkeä olemassa, mutta vähemmistönä ovat.
Niin, no ymmärrän, että johtajan pitää puhua juuri näin, ja se on ihan oikein, ei siinä mitään. Mutta pikkusen vielä työnnän tätä kysymystä eteenpäin, että onko sitten niin, että taiteen pitää aina niin kuin palvella muuta yhteiskuntaa? Jotenkin joskus on ollut kuitenkin semmoinenkin ajattelu, että taidetta taiteen vuoksi, että se on kaupungin seudun vetovoimatekijä ja turistit tulee täältä Helsingistä asti, ehkäpä muualta Suomesta ja muualta maailmasta sitä katsomaan. Niin silloin se on tietysti väline moniin muihin asioihin.
Kyllä.
Ei niin, että nämä sulkisivat toisensa pois eri jutut, mutta onko niin, että, tai sitten joidenkin mielestä taiteen pitää olla taas kovasti poliittista ja niin. Rummuttaa suuntaan toiseen tai
Kyllä.
hyvien asioiden puolesta, niin
Kyllä, olet
tästä? Olen varmaan taideteoriassa tätä varmaan on käsitelty viimeiset 100 vuotta, mutta sano mitä olet itse mieltä.
Kyllä, no olet asian ytimessä, että museot on tässä just niin kuin tavallaan kriittisen pohdinnan äärellä ja siinä pitää kyllä tehdä valistunutta linjaa niin sanotusti, koska museot on mitä suurimmassa määrin matkailun edistämiskohteita ja kaikkea tätä tällaista, mutta se on se tasapainoilu. Ja mä oon kyllä itse aina pyrkinyt siihen, että olen mä sitten ollut missä tahansa edistämässä niin kuin taiteen asiaa, niin kyllä se taiteen sisällön ääni pitää olla siellä niin kuin kirkkaimpana kuulua. Ja sitten siellä voi olla niin kuin, sivuagendoja niin sanotusti. Mutta itse kun menin Emmaan silloin, niin ymmärsin sen, kun olin tavallaan työskennellyt ehkä enemmän sinne taidekentän niin kuin sisäänpäin, niin se oli mulle tosi tärkeä pohdinta siinä, että jos Emmassa käy 100 000 ja toivottavasti tulevaisuudessa vielä enemmän kävijöitä, niin se ei ole homogeeninen ihmisryhmä tai he eivät ole niin kuin minun kaltaisia, jotka siellä käyvät. Eli siinä mielessä semmoinen myös äärimmäinen niin kuin avarakatseisuus siinä, että ketä varten me ollaan ja minkälaisia sisältöjä me teemme, niin siinä niin kuin kannattaa olla vähän niin kuin herkällä korvalla, että niin, mutta kuitenkin mä sanoisin näin, että niin kuin itse toivoisin, että voitaisiin niin kuin Emmassa huolehtia sit siitä niin kuin taiteen diversiteetistä ja sitä kautta niin kuin puhutella monia.
Niin, se diversiteetin sitten määritteleminen onkin sitten harvinaisen hankalaa. Mm. Jostain syystä mun korteksiini on piirtynyt välähdys. Onkohan siitä nyt sitten jo 10 vai 15 vuotta, kun sattumalta kävelin täällä Helsingissä Kiasman ohi ja sitten sieltä tuli pariskunta ulos ovesta ja puhuivat keskenään näyttelystä. Ja sitten toinen sanoi toiselle, että niin, ei niistä teoksista mikään minun mielestäni ollut varsinaisesti kaunis.
Mm.
Niin pystyttekö te vastaamaan niin kuin kaikkiin mahdollisiin niin kuin toiveisiin? Ihmisistä osa haluaa ehkä perinteisiä niin kuin myönteisiä kauneuskokemuksia ja osa haluaa herättelyä milloin minkäkin tärkeän asian äärellä. Puhumattakaan, mitä ne taiteilijat sitten itse miettivät, että tuntuuko, että diversiteetti tavoittelussa on onnistuttu?
No mä itse en ehkä lähtisi tavoittelemaan sitä kauneutta, koska jos mennään estetiikan perusteisiin, niin kauneushan on samalla kauneus ja kauhu kulkevat käsi kädessä, tai se, mikä on jonkun kauneusihanteen mukaista kulloinkin, ei välttämättä loppupeleissä ole kiinnostavaa. Niin kuin tavallaan semmoinen trendin mukainen, puhutaan nyt ihan mistä tahansa ihmisen kauneudesta tai taiteen kauneudesta tai näin, niin siinä on tietysti aina trendejä, mutta joskus se kiinnostava asia voi olla joku särö siinä asiassa, ja sen takia on musta tärkeää just, että pyrkii näyttää niin kuin tällaisessa instituutiossa erilaisia taiteen muotoja, koska se, että pikemminkin niin, että et onnistuttaisiin puhuttelemaan ihmisiä jollain tavalla, että voi olla joku semmoinen kokemus, kuohahdus, elämys, välähdys pikemminkin kuin nyt joku niin kuin puhdas semmoinen, tämä on miellyttävää ja kaunista kokemus.
Mutta mitäs jos osa ihmisistä, minä en, mutta jotkut ehkä juuri haluavat
niin
sitä.
Mutta hyvä, että vielä haastoit, niin voi vähän jatkaa, mutta tavallaan siis toihan on niin kuin yksi osa-alue siinä ja siinä mielessä se, että taide saa olla kaunista mun mielestä. Mun mielestä niin kuin, tärkeää on se, että hyvä taideteos on sellainen, että taiteilija kykenee sillä valitsemallaan välineellä ilmaisemaan niin kuin jonkun ajatuksen. Ja joskus se voi olla se kauneuden tunnekin tai kokemus tai ihan visuaalinen puhdas. Niin, kyllä. Mä en missään tapauksessa ole sen koulukunnan kannattaja, että taiteen pitäisi olla jollain tavalla rumaa tai brutaalia tai jotain muuta sellaista. Ei suinkaan, vaan yleensä se, että teos on jollain tavalla ehkä houkutteleva, kiinnostava, siellä kauniin kategoriassa, niin silloin se voi pysäyttää sen ihmisen, joka ei ehkä ole niin tuttu kuvataiteen kanssa, niin pysäyttää äärelleen, ja sitten toivoisin, että sen jälkeen sieltä alkaa kuoriutua myös muita leijereitä niin sanotusti.
No hyvä. Kun olet nyt sitten paitsi nyt vaikutusvaltaisessa asemassa taiteen kentällä, niin olet ollut tosiaankin monissa toimikunnissa ja hallituksissa ja kaikenlaisissa ilmeisesti myös joudut ikään kuin arvottamaan taidetta sillä lailla, että kenelle annetaan näkyvyyttä ja tukea ja milloin mitäkin. Ja nyt siitä mä haluaisin tietää, että miltä se ikään kuin tuntuu, kun olet kaiketi ilmeisesti jonkinlainen portin vartija taidemaailmassa. Vähän niin kuin kaikki varmaankin museonjohtajat. Ja...
Niin.
Niin mun ainakin kokemus, ne on niin kuin kirjallisia aina. Kirjallisuuden puolesta on se, että se suurin tragedia on se, että Suomessa ja maailmasta puhumattakaan on ihan valtava määrä todella hienoa kirjallisuutta, josta suurin osa ihmistä ei koskaan kuule mitään.
Mm.
Ja niin kuin hirvittävän määrä kaikenlaista kiinnostavaa ja koko ajan jää vaille näkyvyyttä, jää vaille tukea, kyllä, jää vaille vaikka mitä. Kyllä. Ja voisin kuvitella, että kuvataiteessa asia on aika lailla samoin.
Joo,
niin
kyllä se.
Ahdistaako se portinvartijaa?
No, jos sitä tekee niin kuin välinpitämättömästi ja kyynisesti, niin, tai en mä tiedä ahdistaako sit sellaista ihmistä, mutta ehkä juuri välttääkseni itse sitä, niin kyllä mä suhtaudun noihin tehtäviin aina kuhunkin niin kuin aika sellaisella suurella nöyryydellä, ja mun mielestä se ei ole vain sillä hetkellä, kun on siellä toimikunnassa, niin sä et voi siinä kohdassa välttämättä enää niin kuin tehdä sitä kuin viimeisen silauksen, mutta se pointti on se, että tässä niin kuin hommassa pitää jatkuvasti skannata erilaisia tekijöitä, uusia, nuoria, reuna-alueilta. Eli tavallaan se helppo ratkaisu on kyllästyä omaan työhönsä ja tehdä sitä, mitä kaikki muutkin tekee, eli siirtyä imitaatioon. Tätä mun mielestä niin kun portinvartijoiden pitää välttää. Et siinä hetkessä, kun on sitten jossain jyryssä, niin pitää olla niin laaja-alainen ymmärrys, että myös kykenee näkemään semmoisia heikkojakin signaaleita ja taiteilijoita, jotka eivät välttämättä itse ehkä suunapäänä tuolla pysty rummuttamaan tai ole saanut niitä mahdollisuuksia. Mutta sitten on tietysti aina se konteksti, että missä mitäkin ollaan tavoittelemassa, on erilaisia niin kun, sääntöjä siitä, kenelle mitäkin jaetaan ja niin kuin näin, niin totta kai sitten niissä rajoissa, mutta mikään ei ole kiinnostavampaa kuin rajojen venyttäminen, joten kyllä mä itse olen aika systemaattisesti pyrkinyt aina tuomaan ainakin keskusteluun
niin
niitä.
Kun instituutiolla on hirvittävästi valtaa, että kuitenkin taidekentälle tiedän, niin puhun nyt ehkä myös kirjallisuuden kannalta, tulee yllättävistä suunnista tekijöitä, ei olekaan käynyt samoja kouluja kuin suurin osa ja muuta. Miten te skannaatte, jos ei ole Kuvataideakatemian tai muun koneiston läpikäynyt, niin miten te löydätte ne? Vai löytyykö sieltä todella marginaaleista jotain?
No skannausmenetelmät on moninaiset ja tietysti niin kun, et kun se kaikki tietohan ei asu vain minussa tai yhdessä ihmisessä, että sen takia meillä on myös niin kun iso henkilökunta ja se on vaan niin kun tärkeää, että sitten yhdessä puhutaan näistä asioista, että niitä myös pitäisi kannata sieltä niin kun vähän reuna-alueelta, mutta kyllä tietysti taidehan on myöskin ammatti ja professio, että en mä nyt sano sitä, että pitää olla jotkut tietyt koulut käynyt ja niin kuin näin, vaan päinvastoin myös huomioida niin kuin sekin monipuolisesti, mutta totta kai me kuitenkin halutaan niin kuin ammatissa toimivia taiteilijoita tai siinä kynnyksellä olevia.
Teillä on kuitenkin itse taiteen raja on, että itse taide on eri asia.
No se voi olla tietyllä tavalla joskus ihan kiinnostava niin kuin reflektio niin kuin jonkun näyttelyn tai jonkun muun, mutta muodossa sitten taas en sano sitä, että se on niin kuin tärkeä alue sinänsä, koska kaikki sellaiset, aina kun on joku trendi, niin aina on myös vastatrendejä ja sen takia niin kuin kaikessa suhteessa pitäisi koko ajan ristiin valottaa niitä näkemyksiä, eikä ajatella niin, että näin se on, kun ei sitä totuutta ole, vaan taidekenttäkin muuttuu koko ajan ja elää.
No hyvä, puhutaan sitten nykytaiteen niin kuin trendeistä. Mun vaikutelma täältä omasta kulmastani, joka on välttämättä rajoittunut, on se, että nyt juuri nyt ehkä eletään taas vähän niin kuin palanneen, hetkittäin jopa 70-luvulta tuoksahtavan politisoituneen taiteen aikaa. Tai ainakin kirjallisuudessa mä huomaan ikään kuin samaa. Että edellytetään, että ottaa kantaa ja niin kuin rummuttaa jonkun asian puolesta, mikä on varsin iso ero ainakin mun elämän aikana tapahtuneeseen täysin epäpoliittiseen 90-lukuun, jolloin
juuri näin.
Ihmistä pidettiin kummallisena, jos sanoin joku jotain politiikasta. Ja nyt sitten taas tuntuu, että todella kulttuurin kenttä ehkä laajemminkin edellytetään rummuttamista juuri nyt trendikkäiden aiheiden puolesta. Ilmastonmuutos tietysti, sitten se, mitä jos 70-luvulla nostettiin niin kuin työläinen jalustalle ja tehdastyöläinen oli se, mikä varmaankin kuvataiteessa, ainakin kirjallisuudessa oli se, että nyt nostetaan esiin. Niin nyt se on sitten etniset vähemmistöt, seksuaalivähemmistöt,
kyllä,
tämän tyyppiset. Jos, onko mä nyt oikeassa, jos mä tulkitsen, että ne on trendejä, ja näkyykö nämä trendit kuvataiteessakin?
Kyllä ne on trendejä, ehdottomasti, ja mä oon ihan yhtä lailla se 90-luvun kasvatti tai siihen.
Silloin vaan luettiin teoriaa, silloin teoriaa on meidän tukahduttaa taiteen.
Just näin, eli tavallaan niin kun mä ehkä jossain määrin näen, että tämä trendi, mikä on tullut sitä korvaamaan, sitä aika semmoista käsitteellistä, niin tämä on tervetullut, koska sitten puhutaan kuitenkin asioista, jotka koskettaa niin kun arkipäivässä kaikkia ihmisiä, eikä niin, että se taide on jossain teoreettisessa norsunluutornissa, ja puhutaan taideteoriaa tai taiteesta kiinnostuneiden kesken, ja sehän on aiheuttanut sen edelleenkin hyvin pinttyneen ajatuksen siitä, että en ymmärrä nykytaiteesta mitään.
Kun en ole lukenut fenomenologian peruskurssia.
Niin. Että tavallaan niin kuin se, että taiteella on jotain agendoja, niin on mun mielestä niin kuin lähtökohtaisesti hyvä asia, mutta yksi taiteilijahan ei joka kerta tee merkkiteostaan, ja sitten on paljon taiteilijoita, niin se, että mikä siellä loppupeleissä on niin kuin tavallaan niin kuin mä äsken sanoin, että taiteilijalla pitää olla se väline, jolla hän välittää oman viestinsä parhaalla mahdollisella tavalla, niin kyllä noi niin kuin viestit pitää myös sit niin kuin välittää kiinnostavalla tavalla, että ne ei vaan julista jotain, siis mun mielestä, vaan että ne jollain tavalla ehkä mieluummin niin kuin avaisi jotain keskustelua ja saisi ihmiset itsensä pohtimaan, niin se ei olekaan sitten ihan yhtä helppo
niin, mitä omaperäistä enää voi sanoa ilmastonmuutoksesta ja luontokadosta ja näistä, kun niin kuin, mun viimeiset 15 vuotta jo tuntuu, että se on joka ikisen niin kuin taidenäyttelyn jossakin teoksessa ja usein aika monessa teoksessa.
Niin, kyllä.
Eikö se ala jo automatisoitua?
No vähän, mutta sitten taas toisaalta, niin näähän tietyllä tavalla, kun nämä on nousseet pintaan, mikä on hyvä asia, koska ne on kuitenkin tärkeitä asioita meidän.
Entäs, onko se työläinen unohtunut? Edelleen siellä tehtaissa.
Ei, mutta sanon vaan sen, että tietyllä tavallahan noi tollaiset asiat pitäisi jossain kohtaa niin kuin siirtyä sinne DNAhan, kun puhutaan tasa-arvosta, luonnon kunnioittamisesta, materiaalikäytöstä, tällaisista. Eli niitä vielä varmaan vähän niin kuin täytyy kaivella niitä teemoja, mutta mä jotenkin uskon, että sitten jossain vaiheessa tulee taas jotkut uudet aiheet, mutta nämä siirtyy sinne tekemisen DNAhan. Mutta tuosta työläisyydestä ja tekemisestä, kyllä kuvataiteessa on ollut aika nyt taas niin kuin pinnalla tässä niin kuin taiteilijuuden arvostaminen ylipäänsä yhteiskunnassa ja siitä palkan maksaminen ja näin, että niin kuin tieteentekijät saisivat yhtä lailla ryhtyä barrikaadeille, että niin kuin tavallaan kaikki tämä ilmaisen työn teettäminen ja muu, mikä kuuluu niin kuin asiantuntijuuteen tai taiteilijuuteen hyvin helposti, niin tämän kaltaiset kysymykset on kyllä nyt ajankohtaisia myös.
No mitä sitten muuta, ehkä niin kuin tästä yhteiskunnallisuuspolitiikka-taide niin kuin välillä kitkaisesta rajapinnasta, mulle tulee mieleen sen verran, mitä on näitä keskusteluja seurannut, niin mua erityisesti hämmästytti, siitä on nyt muutama vuosi, jo taisi olla 2017 Yhdysvalloista tuli aika paljon laajaa kohua herättänyt kuvataideuutinen, jossa oli kyseessä tämä kulttuurinen omiminen. Eli Whitney Museumissa kuvataiteilija Dana Schutz oli tehnyt teoksen Open Casket, joka esitti siis Emmett Tillitin 14-vuotiaan mustan pojan kasvoja. Ja taiteilija tavoitteli siis tehdä teoksen, jossa otetaan kantaa rasistisesti motivoitua väkivaltaa vastaan. Mutta siitä tulikin seurauksena protestiaalto, että syytettiin kulttuurisesta omimisesta ja hyväksikäytöstä, kun valkoinen taiteilija, siis Dana Schutz oli valkoinen, yrittää omia itselleen niin kuin mustan yhteisön Yhdysvalloissa sen tärkeän tapahtuman. Ja siitä tuli siis ihan niin kuin mielenostuksia ja mekkaloita, ja joku jopa vaati, että tämä teos on tuhottava. Ei siis niin, että se poistetaan sieltä näyttelystä, vaan se tuhotaan. Ja siinä vaiheessa mä kyllä niin kuin pysähdyin, että hyvä on, en ole kokemuksellisesti koe, kuinka niin kuin kireitä rotusuhteet voivat olla Yhdysvalloissa, mutta oli miten oli, niin tässä ei mennään jo aika lailla niin kuin taiteen vapauden ytimeen ja sen aika outoon rajoittamiseen. Että onko kuvataiteeseen mönkinyt tämä kulttuurin omiminen on väärin teema? Käsitelläänkö sitä ja pelkääkö taiteilijat sitä? Ja Vaikuttaako se Emman teosvalintoihin, jos joku ei-saamelainen haluaa kuvata saamelaisia teoksissa?
Niin, tästä meillä on just Suomessa esimerkki, ei Emmassa, mutta esimerkki tulee Kiasmasta. Siis tämä on todella vaikea aihe, ja tässä on vähän niin kuin se ongelma myös, että meillähän on poliittisesti hyvin erilainen tilanne kuin vaikkapa just Yhdysvalloissa, josta nämä monet trendit rantautuu, ja meidän pitäisi aina olla tietoisia siitä, että usein sitten näiden niin kuin trendien ajajat ottavat ikään kuin yksi yhteen ne argumentit ja asiat niin kuin sieltä vieraista kulttuureista.
Niin, 10 sekunnissa.
Niin että niissä pitäisi olla siinä mielessä niin kuin kriittinen ja suhteuttaa ne tähän meidän niin kuin todellisuuteen. Mä vastaan nyt tätä kautta, että miten vaikea tämä on, tämä problematiikka. Me tehtiin muutamia vuosia sitten saamelaistaiteilija Outi Pieskin kanssa itse asiassa Suomen ensimmäinen saamelaisen taiteilijan yksityismuseonäyttely. Ja se oli todella kiinnostava se prosessi, ihan siis kulissien takana oleva prosessi, koska mä itse opin saamelaisuudesta todella paljon ja ylipäänsä vähemmistökulttuureista niin kuin yleisellä tasolla Outin kautta, kun hän kertoi sitä, että miten hajaantunut se näkemysten kenttä on saamelaisten vähemmistön keskuudessa. Eli siellä on niin kuin kaikki harmaan sävyt siitä, että millä tavalla saamelaista kulttuuria pitää esittää tai mitä elementtejä siihen kuuluu, ollaanko historiallisessa muinaissaamelaisuudessa vai tilataanko Kiinasta helyjä, joilla tehdään uusia saamelaispukuja. Eli kaikki tältä väliltä. Ja siinä tavallaan se oli mulle todella silmiä avaava, mistä mä oon todella kiitollinen, kun olen tämän instituution, tällaisen instituution johtajana ja niin kuin toimintasta taidekentässä niin kuin ymmärsin sen, että me ei voida tietyllä tavalla ajatella niin, kuin niin että minulla tai meillä instituutiona olisi joku tieto ja ymmärrys jostain niin kuin vähemmistökulttuurista, vaan meidän pitää antaa niin kuin niitä ääniä sinne niin kuin niille ihmisille ja niille tekijöille, mutta sitten taas toisaalta myös niin kuin käydä sitä kriittistä keskustelua siitä, tiedostavaa keskustelua siitä, että yksi saamelainen taiteilija tai yksi musta taiteilija tai yksi homotaiteilija, niin he eivät edusta niin kuin sitä omaa minoriteettiaan niin kuin kokonaisuudessaan, vaan siellä on monennäköisiä niin kuin näkemyksiä. Että kun nyt nykyisinhän tämä on mennyt jo siihen, että vähemmistöjen sisällä kiistellään niistä totuuksista. Ja tässä tulee nyt mun mielestä se, missä meillä niin kuin humanistien ja kulttuurin ammattilaisten pitäisi niin kuin ymmärtää se, että me tarvitaan vain ja ainoastaan niin kuin sellaista kriittistä ja moniulotteista keskustelua, ei niitä niin sanottuja totuuksia, koska ei semmoista totuutta niin kuin ole tietyllä tavalla niin kuin missään. En mä tiedä, tästä voisi nyt niin kuin puhua vaikka
kuinka pitkään. Onko teillä valmiina kriisiviestintäsuunnitelma, että jos ilmaantuu jostakin teoksesta joku kulttuurinen omiminen, joku loukkaantuu, niin mitä sitten tehdään? Mä tiedän, että jossakin jos tähän valmistaudutaan.
Joo, meillä on kaiken näköisiä riskihallintasysteemejä olemassa joka ikiseen näyttelyyn ja mietitään niitä mahdollisia sudenkuoppia, mistä joku voisi jossain kohtaa vetää herneen nenään tai mitä me emme ole huomanneet. Ja sitten jos joku kohu tulee, niin se tulee aina jostain muusta kuin mitä me ollaan mietitty. Eli käytännössä vaan on instituutioiden on oltava aika hereillä, mutta sitten siinä on se ongelma, että tämä helposti johtaa tällaiseen, niin kuin, että jos taiteilijat pelkää, ja sanoisin, että myös instituutiot pelkäävät erilaisia hyökkäyksiä ja kohuja ja sormella osoittamisia niin kuin negatiivisessa mielessä, että kun saadaan kohuja aikaiseksi, niin sehän johtaa itsesensuuriin.
Niin, tämä on se minua henkilökohtaisesti, että niin on käytännöllisiä ongelmia näissä kulttuuriseen omimiseen liittyvissä asioissa ja sitten niin kuin periaatteellisempia, mutta se käytännöllinen ongelma on mun mielestä yksi se, minkä juuri mainitsit, että ihmiset ei voi vain omalla ilmoittautumisellaan julistautua jonkun ihmisyhteisön, jonkun jopa kulttuurin edustajaksi ja loukkaantua, kun kaikissa ihmisyhteisöissä on kiistaa ja erimielisyyttä. Juuri ja näin. Sitten joisinaan on jopa käynyt niin, että siihen vähemmistöön kuulumattomat aktivistit loukkaantuvat muiden puolesta ja ryhtyvät rummuttamaan
se ties varsinkin. Minkä
aktivistit. Se on sitten se ihan oma, mutta somemaailmahan on tehnyt tästä ihan niin kuin villin. Mutta sitten se periaatteellisesti isompi kysymys on juuri tuo, minkä ehkä sanoit, että niin kuin itsesensuuri, jos ryhdytään pelkäämään, että ikään kuin taiteenkin pitäisi olla joku semmoinen, ettei kukaan vaan loukkaannu.
Niin.
Jos nyt ajatellaan, mitä taide on ollut, niin eikö se usein ole ollut tönäisemässä ihmisiä hereille?
Että juuri näin.
Eikö tässä ole niin kuin todella isotkin vaarat, että on. Jos pohditaan sitä, voiko tätä teosta näyttää, että jollekin paha mieli.
Se on just näin. Että sen takia niin kuin pitäisi tavallaan se niin instituution tasolla kuin taiteilijoiden tasolla, niin se semmoinen niin kuin tiedostava ote, mutta sitten taas toisaalta myös semmoinen niin kuin itsevarmuus, että seisoo, uskaltaa myös seistä niin kuin asioiden takana.
Niin, kun aikanaan hän sitten kuitenkin taide vähän niin kuin tavoitteli joidenkin ihmisten niin kuin, vähän niin kuin jopa ärsyttämistä. Mm. Eihän se nyt voi, vai voiko se mennä? Nyt tuntuu, että osittain jo menty siihen, että vähän niin kuin pelätään sitä. Ehkä vähän eri ihmisten ärsyttämistä pelataan kuin ennen. Kun ennen pelattiin niin kuin konservatiivis-uskonnollisen keskiluokan ärsyttämistä, niin nyt pelätään sitten vaikkapa vähemmistöjen ärsyttämistä.
Kyllä.
Mutta eikö se mekaniikka ikään kuin sama, että taiteilijan pitäisi rajoittaa niitä sanomisiaan ja tekemisiään jollakin hänen omasta näkemyksestään riippumattomasta tahosta riippuen. Ja tästä tuli muuten sivun mennen sanoen toinen esimerkki, mikä osui tässä silmiini. Niin varmaankin olet huomannut tietysti Bostonista Philip Gustonin näyttelyn Kyllä. tapauksen, jossa siis taiteilija käsitteli teoksessaan hyvin hankalaa kysymystä yhdysvaltalaista rasistista organisaatiota Ku Klux Klania. Ei missään nimessä mitenkään sitä ymmärtäen tai myötäillen, vaan päinvastoin ikään kuin pohtien sen paikkaa kulttuurissa ja miten tämä on mahdollista. Mutta ikään kuin tästä huolimatta taidemuseossa sitten alettiin vähän epäröidä, että mitäpä jos joku loukkaantuu.
Kyllä.
Ja kun nykyään sitten vaaditaan turvallisia tiloja ja mitä kaikkea mahdollista ikään kuin, että I don't feel safe, niin kuin jotkut opiskelijat jo sanovat kuulemma Suomessakin, jos ikäviä asioita käsitellään. Niin eikö tässäkin ole aika massiivinen? Tai oletteko te pohtineet Gustonin tapauksen kaltaisia vaaroja Suomessa? Ja ollaanko niistä ikään kuin valmista puolustamaan taiteenvapautta, vaan vältetäänkö kohuja? Kohua voi olla myös hyvä mainos.
Niin, kyllä. No tässä Gastonin tapauksessa just mun mielestä ollaan astuttu jo sille institutionaaliseen itsesensuurin niin kuin piiriin, että se on aivan niin kuin käsittämätön, että tietyllä tavalla hyvää tarkoittavan taiteen sisältö, mutta kylläkin niin kuin ikävän historian esiin nostavan niin kuin taiteen tuotanto yhtäkkiä olisi sitten sensuroitava, että sitä ei voi edes niin kuin katsoa. Et silloinhan me nimenomaan lakkaamme pohtimasta niin kuin vaikeita asioita kriittisesti. Ja mun mielestä taide on juuri sitä varten, että se voi nostaa erilaisia asioita keskusteluun, ja en henkilökohtaisesti ymmärrä sitä. Tai siis ymmärrän sen, että jos alkaa tulla pommiuhka museoon, niin ei voi tehdä muuta kuin peruuttaa, ja silloin ikävä kyllä tällainen niin kuin aktivistiryhmä on ottanut ylivallan, mutta me ei olla Suomessa niin kuin ainakaan toistaiseksi oltu niin kuin tämän kaltaisissa, että mä en niin kuin näkisi, että Philip Gastonin näyttelyä peruutettaisiin Suomessa.
Ja sehän voi tänne joku tullakin,
mutta
tätä on,
niin, mutta olemme siis nimenomaan tätä esimerkkiä käyttäen kyllä pohtineet, ja havainneet tämän ilmiön, ja se voi rantautua Suomeen kyllä kanssa.
Niin, mä oon nähnyt tällaistakin keskusteluaiheesta, jossa peräänkuulutetaan ikään kuin instituutioiden niin kuin rohkeutta. Et meillä on aina usein, usein nuori sukupolvi, jolla on hyviä ajatuksia ja joskus vähemmän hyviä ajatuksia. Ja sitten instituutioiden tehtävä on ikään kuin pitää taiteen niin kuin perustavista periaatteista kiinni. Että sanoa kyllä, mutta olet hyvällä asialla, mutta keinonne ehkä eivät ole parhaita mahdollisia. Tai jotain tällaista. Mm. Ja se tuntuu, mikä ehkä englanninkielisessä maailmassa on mennyt pieleen, että instituutio on alkanut antaa periksi.
Kyllä.
Ja sitten silloin on kyllä tosi perustavat kysymykset niin kuin liikahtelemassa tavalla, josta mä en ainakaan niin pysty arvostamaan.
Tämä on siis hyvän kehityskaaren huono päätepiste, nimittäin museoinstituutiohan on menettänyt niin sanotusti auktoriteettiasemaansa tässä niin kuin menneinä, jos ajatellaan vuosisatojakin taakse ja vuosikymmeniä taakse, että mikä on ollut museoiden tehtävä osoittaa hyvää taidetta ja kertoa ja sivistää ja valistaa kansaa, niin sen myötä, että museot ovat niin kuin demokratisoituneet ja ikään kuin antaneet myös niin kuin yleisölle ääntä ja päätösvaltaa ja tavallaan niin kuin lähteneet huomioimaan erilaisia niin kuin tahoja, niin se on sinänsä niin kuin hyvä ja tarpeellinen niin kuin kehityskulku, mutta sitten taas tässä se on jo kääntynyt niin räikeästi niin kuin tätä hyvää tarkoittavaa demokratia-ajatusta vastaan, että sitten niin kuin ikään kuin joku ääriryhmä ottaakin yhtäkkiä sieltä ikään kuin se valtatyhjiön. Mun mielestä tuossa on tapahtunut
niin, some muutti yhteiskunnallisen keskustelun niin, että sieltä saa aika äkkiä kohun ja rummutuksen aikaan. Tähän vaan tuli mieleen, että oliko se sinusta, jos peruutetaan vähän historiasta taaksepäin Suomessa, muistat varmaan vuodelta 2008 kuvataiteilija Ulla Karttusen tapauksen. Kluuvissa oli Karttusen installaatio Neitsythuora kirkko, mikä siis sisälsi netistä kai lähinnä tulostettua ja kopioitua materiaalia niin kuin lapsipornosta tai niin kuin nuorista seksityöntekijöistä tai tämän tyyppistä materiaalia. Ja sitten taiteilijan siis tavoite oli herättää keskustelua tästä, että katsokaa nyt, voiko tälle mitään, tämä on väärin. Mutta sitten joku näyttelyvieras oli pillastunut ja tehnyt sitten kai rikosilmoituksen ja poliisi tuli ja sulki sen ja taiteilijaa epäiltiin ja lopulta sitten tuomittiinkin lapsipornon hallussapidosta. Ikään kuin vaikka hänen tavoitteensa oli nimenomaan kritisoida tätä ilmiötä. Eikö tämä ollut vähän niin kuin ensimmäisiä merkkejä, että mitä nyt sitten yli 10 vuotta myöhemmin ollaan vähän niin kuin globaalisti näkemässä, että hankalat asiat, ikään kuin ne menisi pois sillä, että niitä ei nähdä.
Niin, kyllä. Mutta sitten tietysti tässä, kun on tavallaan jo lain voima astunut, eli lain tulkinta siitä, että nimenomaan ollaan niin kuin, että siinä ei ole kysymys enää sit taiteesta, vaan sit siinä on kysymys siitä, että on kielletyn materiaalin hallussapito, niin sit taiteen omasta mielestäni pitäisi kunnioittaa myös niin kuin yhteiskunnan lakeja, eli taide ei mun mielestä voi ajautua niin kuin anarkiaan, tai en itse niin kuin voi tukea sitä näkemystä, mutta se, että taide voi nostaa noita kipeitä, ja tämä erittäin tärkeä message oli ja sanoma tässä taiteilijalla, mutta itse niin kuin näkisin, että juuri taiteilijalla on se kyky sitten niin kuin käyttää luovuuttaan ja erilaisia niin kuin eri monimuotoisia välineitä viestinsä niin kuin tekemiseksi näkyväksi niin, että se saa niin kuin huomionsa, niin se ei voi astua tavallaan laittomuuden puolelle kuitenkaan.
Niin, mutta jos perään tässä
hetkeksi. Ja nyt tässä siis jälkikäteen todettiin, että kysymys oli niin kuin
niin, lain nimityksestä. Kävi niin, että jos perään varatuomari Pipon päähän, että tuomiohan oli siis langettava tuomio, taiteilija on syyllistynyt rikokseen, mutta se, mikä rikoslaki mahdollistaa poikkeustilanteessa, voi olla, että ei määrätä rangaistusta. Ja näin siinä tehtiin. Että sehän oli tietynlainen sellainen niin kuin juridinen kohtuullisen hyvä kompromissi, mutta joku olisi ihan hyvin voinut, voisin kuvitella itseäni tuollaista pohtimassa, että jos otamme huomioon kontekstin, siis niin kuin kokonaistilanteen, emmekä vaan siellä on printtaus mahdollisesti, eikä sitä edes tiedetty, ovatko ne oikeasti alaikäisiä jostain mahdollisesti, mitä nyt olikin. Että jos katsomme sitä kokonaisuutena, niin silloin se voidaan, mä olisin voinut perusoikeusmyönteisesti, kun perustuslaissa taiteen vapaus turvataan, niin hylätä tällaiset syytteet, mutta näin se niin kuin meni.
Niin.
Mutta mä en itse näin sen ehkä niin kuin ensimmäisenä heikkona signaalina, kun nyt näen, enkä puhu nyt enää kuvataiteesta, vaan yleensä kulttuurin piirissä, musta ihan niin kuin instituutioiden pelkoa, että mitä jos me laitetaan niin kuin väärää etnistä taustaa edustava näyttelijä tuohon rooliin, niin mitä sitten tapahtuu?
Niin.
Että niin, no onneksi en edusta instituutiota, mutta toivoisin kyllä kaikilta niin kuin rohkeutta. Että no. Kun meillä on ollut vuosisatojen ajan se tilanne, että taidetta on niin kuin närkästymisen ja loukkaantumisen ja mielensä pahoittamisen nimissä rajoitettu, niin se, että se nyt tulee vähän eri taholta kuin ennen, niin ei pitäisi mun mielestä johtaa siihen, että annetaan periksi. Tämä on tämmöinen Jarkko Tontin parahdus tässä.
Niin, no mä oon ihan ehdottomasti samaa mieltä, että taiteen ja instituutioiden pitää olla rohkeita ja olla valmiita näyttämään niin kuin kipeitä ja vaikeita asioita ja näin, mutta sitten on tosissaan se, että ei ehkä sieltä anarkian kautta sitten kuitenkaan.
No ehkä mä oon nyt sitten varatuomarin kirjailijan vähän anarkistisempi kuin tässä museojohtaja, mutta me sallimme tämänkin mielipiteiden kirjon. Mennään sitten vähän toiseen asiaan, niin kuin teoreettiseen väitteeseen, joka on jo melkoisen vanha, mutta oli niin kuin edellä aikaansa, joka on jäänyt piinaamaan mua viime vuosilta, kun olikohan se nyt joku kulttuurin tutkija jo 60-luvulla tai myöhemmin ennusti, käytti termiä Gutenbergin galaksi, siis kirjapainotaidon keksijän ja että Gutenbergin galaksin aika on niin kuin ohi. Että meillä on niin kuin 500 vuotta sanojen ja tekstien kanssa tässä keskitytty niihin, ja nyt sitten kiitos teknologian kehityksen, joka nyt ei 60-luvulla ollut vielä nykynäkökulmasta kummoinenkaan, mutta jo silloin joidenkin mielestä ollaan siirtymässä ikään kuin visuaaliseen aikaan. Ja kirjain ihmisten, kuten minun, merkitys vähenee, ja kuva ihmisten, kuten Pilvi Kalhama, niin sitten nousee, sanotaanko näin. Että tämähän oli minusta hurja ennustus, jos tämä tosiaan tehtiin niin kuin muistan jo 60-luvulla, kun nykyään, mitä nyt on visuaalinen some, ihmisten puuhat, miten nykyään itseä ilmaistaan kuvallisesti. Mitä mieltä sä oot tästä? Muistatko, oliko se jo 60-luvulta, niin kuin mä muistan?
Nyt en mä muista tuota vuosilukua, tai tuota kymmentä, mutta eli mitä mieltä mä oon tästä? Siis, no.
Onko se liioittelua vai onko se oikeasti pätevä kulttuurianalyysi? Kun nykyään kannetaan paljon huolta esimerkiksi lukutaidon heikkenemisestä, niin. Mutta jos se tarkoittaakin sitä, että viestii sanojen sijaan hymiöillä ja giffeillä, niin onko se nyt sitten oikeasti jotain vakavaa?
Niin, no humanistina, vaikka visuaalista kulttuuria edustankin, niin kyllä mä oon vähän kanssa huolissani siitä, että visuaalisuus on ihan valtavasti räjähtänyt, ja aina kun me jotenkin kuvitellaan, että me ollaan siellä jossain jo ääripisteessä, niin vielä tulee kierroksia lisää, että sen on nähnyt tässä niin kuin omankin uran aikana, mutta sitten se ikävä kyllä just tapahtuu sen sellaisen niin kuin kirjallisen ja kielellisen niin kuin, ajattelun ja ilmaisun kustannuksella, ikävä kyllä. Mä en usko, että se niin kuin tulee kuolemaan, ja toivottavasti, kun on trendi, niin on myös toi vastatrendi aina. Et jotenkin musta tuntuu, että kaikki menee vähän sellaisissa niin kuin sykleissä, niin toivomme, että semmoinen niin kuin tulee jossain semmoinen tulvahdus taas. Mutta tällä hetkellä kyllä vähän näyttää huolestuttavalta. Sen takia mun mielestä on tärkeää, että meillä on visuaalisen kulttuurin alan niin kuin sellaista kriittistä ajattelua ja instituutioita paljon tässä maailmassa, koska me voidaan niin kuin tietyllä tavalla nostaa myös sieltä sitten niin kuin näitä kysymyksiä sisältä käsin, pohtia niitä ja tuoda niitä, tehdä niitä niin kuin näkyväksi, mutta kyllä paikoitellen se visualisoituminen köyhdyttää meidän sivilisaatiota.
Mutta jos nyt pistän paholaisen asianajan hatun päähän, niin jos se on ollutkin sitten vaan niin kuin lyhyt välivaihe ihmiskunnan historiassa, että niin kuin Suomessakin lukutaito oli vaikka 100 vuotta sitten aika heikkoa oikeasti, sitten se on nyt tänne jonnekin vuoteen 2000 asti oli tosi hyvä. Ja nyt ollaan vaan palaamassa siihen ehkä, mitä se on ollut suurimman osan ihmiskunnan historiasta, niin. Että aika pieni osa, valitettavasti se on se eliitti, joka hallitsee luku- ja kirjoitustaidon erinomaisesti, ja muut viestii sitten eri lailla.
Kyllä.
Ja se tuntuu, että olisi vähän sen diversiteetin lisäytymistä, mutta se olisi varmaan myös aikamoinen vallan siirtyminen joillekin, jotka osaavat niin kuin erilaiset kommunikaation muodot.
No kyllä. Kyllähän se polarisoi meidän yhteiskuntaa, että meillä on sitten joku eliitti, jotka osaavat käyttää kieltä, mutta kielihän on kommunikaation ja identiteetin väline, joten siinä mielessä tämä on ehkä semmoinen laajempi, valtava globaalisti laajempi yhteiskunnallinen kysymys siitä, että miten turvataan kielen kautta ajattelu ja viestiminen.
Niin, mites muuten sosiaalinen media, joka tässä on tämän muutoksen ytimessä, kun varsinkin siellä kuvallinen viestintä Instagramissa ja muista on se ydin, niin teillä varmaan museokävijät mielellään ottaa kuvia teoksesta ja jakaa niitä. Mm. Joskus näin, jos pistän tekijänoikeusjuristihatun päähän, niin sitä pidettiin vähän ongelmallisena. Mm. Mutta nyt se ilmeisesti se on juridisesti mahdollista ja toivottavaakin, että ihmiset jakaa kuvia teoksista, vaikka miten ne oikeudet sitten lopulta menikään.
Joo, kyllä ne siinä, että omaan käyttöön omalla henkilökohtaisella tilillä voi itse ottamiaan kuvia käyttää. Eli mehän sopimuksin sovimme siitä kaikkien teosten omistajien tai esille laittavien taiteilijoiden kanssa.
Niin, että näyttelystä saa laittaa.
Kyllä, joo. Mutta sitten jos me astutaan, että välillä tietysti mekin skannataan sitä, välillä tulee vahinkoja ihan pääsääntöisesti, että onkin käytetty joku vaikuttaja käyttää omassa kaupallisessa.
Niin, missä se rajanveto on, jos some-influensseri kerää sillä mainostuloja,
kyllä
että hakee
silloin,
teidän näyttelystä.
Kyllä me silloin puututaan, että me ollaan hänen yhteydessä ja pyydetään, että tarkistetaan taiteilijalta ja hän kreditoi sitten vähintäänkin.
Niin, voisin, kun en tiedä, tiedät varmaan itsekin, varsinkin valokuvataiteen puolella, onko siellä huolta siitä, että kun kaikilla on huippukamera kohta taskussa, että mikä on ammattivalokuvataiteilijan tulevaisuus? Teilläkin on varmaan ollut myös valokuvanäyttelyt, muistan jonkun ehkä nähneen.
Joo, valokuvaus on ollut valtavassa murroksessa koko olemassaolonsa ajan, ja näin se tulee varmaan olemaan niin kuin taidemuotona tästä eteenpäinkin. Että en mä sellaista huolta niin sanotusti siinä näe tai kuule jotenkin kentältä ainakaan itse, koska taiteilijat sitten aina siirtyvät johonkin muualle tai pysyvät perinteissä tai näin. Että siinä on kysymys niin kuin erilaisista, että jos oli aikaisemmin jotakin yhtä ja tiettyä, niin nythän se on vaan hajonnut se kenttä, että mitä valokuvataiteen niin kuin alueella, minkälaisia välineitä siellä voi taiteilijat käyttää, että se on monipuolistunut. Ja jälleen kerran kysymys on median valitsemisesta ja oikeanlaisen haluamansa viestin niin kuin välittämisestä. Niin.
Videotaidehan on muuttunut ihan hurjaa vauhtia, jos muistaa, mistä se alkoi, pienet TV-ruudut tuolla Kiasman huoneessa, muistan. Mm. Miten te arkistoitte, teillä on kaiketi myös kuitenkin omat kokoelmat, jotka on jo esillä, niin miten ihmeessä te vanhat VHS videotaiteet saatte säilymään? Digitoiko niitä siellä joku?
Joo, meillä on sellainen työryhmä, joka selvittää kaikki sisään tulevat teokset ensinnäkin, että jos me hankitaan tai saa tämmöisen säätiön, jonka kokoelmaa me hallinnoidaan, niin jos sinne hankitaan AV-pohjasta taidetta, niin me aina niin kuin tavallaan pohditaan se nykyisin jo siinä vaiheessa ja tehdään taiteilijoiden kanssa, jolta teokset hankitaan, niin myöskin erinäköiset niin kuin sopimukset sitten, että nykyisin ollaan tässä suhteessa paljon viisaampia. Valtion taidemuseossahan Perttu Rastaan johdolla on tehty valtavaa pioneerityötä siinä, kun tähän hän vasta havahduttiin esimerkiksi valtion kokoelmissa jokin aika sitten, tai on siitä nyt jo aikaa, mutta et, niin kuin, tavallaan, että oltiin jo ehditty kartuttaa kokoelmia tällaisten AV-teosten muodossa, ja sitten yhtäkkiä huomattiin se, että teknologia menee kovaa vauhtia eteenpäin, että nykyisin tämä on sillä tavalla jo niin kuin helpompaa, mutta kyllä meilläkin varmaan itse asiassa on nyt kun kysyt, niin vanhoja teoksia, että jossa sitten kohta aika rupeaa niin kuin jättämään, että niistä pitää niin kuin kantaa sit huolta ennen kuin pääsee niin, tuhoutumaan.
Tuohon liittyen vähän on sellaisenkin uutisen nähnyt, missä puhuttiin ihan suoraan taiteilijoille hyvin herkästä asiasta. Tiedän, kun kirjailijoita kauhistuttaa, kun kustantajat tuhoaa myymättä jääneiden kirjojen painoksia, eli makuloi. Mutta kuvataiteessahan myös niin kuin on tilanteita, jossa varastot täyttyvät ja taidetta on niin paljon, että organisaatioiden resurssit eivät riitä kaikkea säilyttämään, niin sitten niitä tuhotaan.
Kyllä.
Tämä varmaan on, voisin kuvitella, että se herättää taiteilijoissa ehkä heidän perikunnissaankin jonkinlaisia reaktioita. Onko teillä politiikkaa siinä, että kun varasto on täynnä, niin mitä tehdään?
No,
kuka lähtee?
Me olemme varautuneet hyvissä ajoin, eli meillä on kyllä riittävä varastokapasiteetti, mutta tämä kysymys siitä, että kuinka paljon taltioidaan, onko se edes kestävän kehityksen mukaista taltioida taideobjekteja, ja sitten tullaan niinku siihen, että museoilla on erilaisia tehtäviä niin sanotusti, että me kun emme
teillä
ole
tämä
valtion,
niin
meillä ei ole sen kaltaista, että meidän pitäisi taltioida tässä, nyt pyrkiä taltioimaan tätä tämänhetkistä taidekulttuuria niin kuin laajamittaisesti, mikä on taas Valtion taidemuseon tehtävä, mutta siis vastatakseni kysymykseesi, niin jos taiteilijat ja perikunnat ovat huolissaan, niin ei tarvitse oikeastaan olla, että et poistot tällä hetkellä on niin kuin aika maltillisia, että se menee enemmänkin niin päin, että ennakoiden pyritään miettimään se, että koska nykyisin on niin monennäköisiä niin kuin teosmateriaaleja, niin esimerkiksi meillä on sellainen hankekin, missä me ollaan niin kuin kehitetty tavallaan immateriaalisten ja konseptuaalisten teosten niin kuin hankintaa, ja toisaalta sitä kautta tukea sellaisia taiteilijoita, jotka eivät tee nyt niitä kehyksissä olevia, seinälle asetettavia, perinteisen näköisiä ja muodossa olevia teoksia, niin voidaan tukea myös sen kaltaista niin kuin taidetta hankkimalla niitä jopa kokoelmaan, ja sitten me yhdessä taiteilijan kanssa niin kuin ihan tavallaan sellaisena käsityönä niin kuin suunnittelemme sen, että miten sen kautta kaltainen teos taltioidaan niin kuin ikään kuin konseptuaalisesti, jotta se voidaan sitten taas vaikka 10 tai 50 vuoden päästä asettaa esille uudestaan. Eli tämän kaltaiset niin kuin teoshankinnat tulevat yleistymään juuri tästä syystä, että maailman museoiden varastotilat uhkaavat täyttyä, mutta meillä on ihan hyvä tilanne tällä hetkellä. Nyt on ei niin kuin tilan puutteen takia, vaan pikemminkin enemmän semmoisen kestävän kehityksen ja sen kaltaisten niin kuin asioiden näkökulmasta mietitään näitä. Ja sitten niin kuin tavallaan se poistoprosessi, niin sekin on niin kuin oma prosessinsa, että se ei ole semmoista niin kuin holtitonta. Euroopassahan ollaan aika niin kuin maltillisia tässä, että Yhdysvalloissa, kun pitää rakentaa museon uusi siipi, niin ei muuta kuin myydään teoksia, mutta Suomessa esimerkiksi niin ei museot eivät niin kuin myy kokoelmiaan niin kuin varainhankinnan nimissä esimerkiksi, että poistot tapahtuu sit ihan sitä kautta, että vaikkapa joku julkinen teos yksinkertaisesti se tuhoutuu, se on vaarallinen, sitä ei voi korjata, niin kuin tämän kaltaisia. Tietysti se kynnys siihen, että jos teos vaatii niin kuin raskasta konservointia, niin aiemmin se oli niin kuin matalampi, että lähdetään silti konservoimaan, kun taas nykyisin tietysti ajatellaan kustannustehokkaasti myös, että jos on jo kovin tuhoutunut niin sanotusti teos, niin ei lähdetä niin sanotusti mahdotonta enää niin kuin rahalla korjaamaan. Et sitten se pois dokumentoidaan, poistetaan, se säilyy ikään kuin kokoelmissa sitten, että sellainen on ollut niin kuin dokumentaationa, mutta fyysisenä objektina sit voidaan poistaa.
Aivan. No nyt kun mainitsit taas tuon taiteen ja rahan yhteyden, josta me muuten vähän muistaakseni aloitimme taidematkailuvalttina, niin kiepsahdetaan siihen nyt tähän lopuksi sitten vielä takaisin, kun ainakin talousuutisten perusteella olemme ehkä taas Suomi kääntymässä tässä taantumaan, ellei peräti lamaan. Ja mehän tiedämme, tai ainakin sen verran mitä asiasta tiedän, niin nykytaiteen hinnoissahan nämä talousnousukaudet ja laskukaudet näkyy varsin paljon. Että jos nyt oikein muistan, niistä hurjimmista Suomen talouden nousukausiin liittyy nykytaiteeseen, pumpattiin erilaiset vauraat ihmiset, ryhtyivät taidekeräilijöiksi ja isoja summia, ja sitten kun tulee lasku, niin sitten ne arvot voivat heilata todella paljon. Mikä on niin kuin nyt tilanne? Onko meillä vauraita osakemiljonäärejä, jotka ovat alkaneet ostaa nykytaidetta ja nostaa hintoja vai?
No taas jälleen kerran Suomen mittakaava, niin, meillä on ilahduttavasti kyllä taiteen keräily lisääntynyt koko ajan tässä nyt viimeisen ehkä 10 vuoden aikana, että on tullut uusia keräilijöitä kentälle, mutta meillä on kuitenkin aika pieni toi taidemarkkina Suomessa, joten
aika vähän miljonääriä, tai niin, verrattuna johonkin
niin,
muihin maihin.
Soisin kyllä itse, että useammat ihmiset ja miljonäärit taidettakin Suomessa keräisivät.
Muistatko nyt joku osakemiljonäärin iso kokoelma, puhutaanko jo vuosikymmenten takaa, nyt en pysty palauttamaan nimeä mieleen. Se sitten kai joku taidemuseo pelasti sen.
Niin, puhutko Kourin?
Kourin joo, kokoelma, kyllä. Juuri tätä etsin. Joo. Mutta maailmahan on siis iso maailma täynnä tällaisia on. Ihmisiä, jotka pistävät todella isoja summia.
On kyllä. Joo, mutta kyllä se Suomessakin aina tietysti niin kuin taidekaupassa vaikuttaa niin kuin suhdanteet, että tämä Lehman pankkikriisi esimerkiksi näin, niin kyllä se välittömästi sitten näkyy niin kuin taiteen välittäjien niin kuin, numeroissa tuommoiset. Ja se on Suomessa sikäli vähän ruttoa, koska meillä on aika alhaiset, niin kuin niin taiteilijoille kuin siinä taidekaupassa toimivillekin, koska meillä on kuitenkin keskiverrosti eurooppalaiseenkin semmoiseen top-kategoriaan nähden, niin on hyvin alhainen hintataso, ja sitten kun tulee joku tämmöinen taloudellinen suhdanne, että ei taiteeseen sitten sitä rahaa niin kuin pistetä, niin sittenhän se
on ensimmäinen, mistä säästetään, olen huomannut.
Se on ensimmäinen, kyllä, mutta sijoitusmuotonahan taide on oikeasti niin kuin heikohko kohde, että ehkä siihen ei niin kuin sijoitusmielessä oikein niin kuin kannata lähteä, että tavallaan että se taiteen keräily, mä soisin, että Suomessa olisi enemmän keräilijöitä, jotka nimenomaan näkevät siinä itselleen niin kuin elämän sisältöä ja niin kuin sen kaltaista arvoa, ja kyllähän sitten taiteen arvokin nousee vuosikymmenten aikana, mutta itse vieroksun sitä puhetta siitä, että mitä nyt juuri kannattaa ostaa, jotta se olisi 2-3 vuoden. Se ei tapahdu. Se on ihan sattumaa, että jos joku taiteen hinta nousee vaikkapa Suomessa muutaman vuoden säteellä, että ihan yhtä lailla osakesijoitusten asiantuntijat, niin eivät he ennusta Nokian osakkeen kurssia 3 kuukauden päähän niin, että näin se tulee menemään, niin ei pitäisi myöskään taiteen kohdalla varsinkaan spekuloida tällä tavalla.
Ymmärränkö tämän nyt niin, että jos ihminen on ostamassa kotiinsa taidetta, niin kannattaa ostaa ihan vain sellaista, mikä itse omaa silmää miellyttää, eikä miettiä sitä sijoitusnäkökulmaa siinä ollenkaan?
Sitä voi miettiä ehdottomasti, ja itsekin sitä olen miettinyt, kun olen taideteoksia itselleni hankkinut, mutta ensimmäinen asia on nimenomaan just se, että se, mikä itseä miellyttää, mutta sitten se, että vähän taiteilijan taustoja selvitellen ja pikkusen kenttää tutkien ja näin, niin silloin tietää, että se oma satsaus on sitten pikkusen varmemmassa tallessa, mutta tarkoitin ehkä tällä sitä, että taidetta ei sillä silmällä kannata hankkia, että ikään kuin voisi tehdä siinä muutaman vuoden säteellä jonkinnäköisiä voittoja, niin se ei ehkä sillä tavalla toimi nykytaiteen osalta.
Hienoa. Nyt on viimeisten sanojen aika. Mitä vielä haluat taiteesta kiinnostuneille ihmisille tai siitä vähät välittäville ihmisille tässä lopuksi sanoa?
No,
sana on nyt vapaa.
Vähät välittäville. Ehkä sanoisin sen, että meillä on Suomessa ihan poikkeuksellisenkin kiinnostava taidekenttä ja paljon kiinnostavia taiteilijoita ja taide on yksi niin kuin semmoinen kieli tietyllä tavalla, jossa tätä meidän nykyaikaa ja ajankohtaisia asioita niin kuin keskustellaan. Ja taide on aika usein, kun sit katsoo taaksepäin, niin niitä heikkoja signaaleja, vaikkapa 70-luvulla oli hyvinkin paljon, oli no niin muotoilussa kuin taiteessa näitä ekologisia niin kuin juttuja, jotka nyt ovat jonkinnäköinen trendi ja valtavirta, niin tämän kaltaisia signaaleita voi sekin etsiä sieltä, sellainenkin ihminen etsiä taiteesta. Se ei ole helppoa, mutta se on kiinnostavaa ja sitä kautta voi ehkä sitten vähän koukuttua taiteesta, mutta ehdottomasti siihen alun keskusteluun haluan palata, että taiteesta aina voi ja pitää nauttia myös visuaalisesti.
Hienoa. Kiitos, Pilvi Kalhama.
Kiitos.